habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda ay caawiyo dunida oo idinka imana salaanta af soomaaliga ee v o a. waa fiidnimo 3 bisha diseembar ee sanadka 2023 waa 19 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com iyo efemyada geeska africa. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shirka madasha heritage oo ka furmay jabuuti.
wuxuu askarigaasi dhufayska ugu jiraa sidii uu waalidkiis, caruurtiisa iyo ummadda soomaaliyeed u heli lahaayeen nabad iyo xasilooni waarta.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan sida uu ku yimid ama ay ku timid deyncafinta dhowaan loo sameeyey soomaaliya.
toban sano ka hor nidaam miisaaniyadeed ma degsaneyd, dakhli ururintu aad bay u koobnayd, taas dib ayay u dhiseen 10 sano ee lasoo dhaafay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. israa'iil ayaa qaaday duqeymo cusub iyo dagaal dhulka maanta oo 3 ah ololaheeda dhulka ee ka dhanka ah xamaas, iyadoo maraykanka uu abaabulayo xulufadiisa si ay u ilaaliyaan marinada maraakiibta ee badda cas oo looga badbaadinayo xuutiyiinta yemen ee ay taageerto iiraan. militariga israa'iil ayaa sheegay 3 maanta in ay bartilmaameed ugu dambeeyey ay ahayd xeryo ay xamaas u adeegsato arrimaha militariga iyo ciidamada israa'iil ay burburiyeen godadka dhulka hoostiisa mara ee koonfurta gaza. wasaaradda caafimaadka ee gaza oo ay maamusho xamaas ayaa sheegtay in duqeymaha israa'iil ay ku dileen ugu yaraan 20 qof oo ka mid ah dadka degan magaalada rafax oo ah magaalo ku taala koonfurta dalka oo xad la wadaagta masar. xogayaha difaaca ee maraykanka oo ku sugan dalka baxriin ayaa sheegay in maraykanka iyo dalal kale oo gobolka ku yaala ay abuurayaan ciidamo isku dhaf ah oo caalami ah, kuwaasi oo ilaalin doona gaadiidka badda ee isticmaala marinbiyoodka badda cas kadib markii ay xuutiyiinta yemen ay bilaabeen inay weeraro ku qaadaan maraakiibta isticmaalaysa marinbiyoodkaasi. weerarada lala beegsanayo qaar ka mid a maraakiibta ganacsiga ayaa dhalisay in qaar ka mid a shirkadaha waaweyn ee qaabilsan gudbinta alaabada mara dhinaca badda in ay go-doonsadeen in ay ka hakiyaan anigaada isticmaalka marinbiyoodka badda cas ilaa waxaa laga qabanayo xaaladda amni darro ee soo korodhay. taliska dhexe ee ciidamada militariga ee maraykanka ayaa ku waramay in 2 weerar ay dhaceen maalinnimadii isniintii shalay. xogayaha oo arrintaasi daba socda ayaa sheegay in ay go-aansadeen inay hirgeliyaan aasaasidda howlgalka cusub oo ka dhan ah arrimaha halista ku ah burcadbadeeda. quwadaha reer galbeedka ee heshiiska nukliyeerka iiraan la galay 2015 ayaa ku eedeeyey tahraan isniintii shalay in ay horumarisay oo ay tijaabisay gantaalada bolistikada ah ee u wareejisay ruushka 400 diyaaradaha aan duuliyaha lahaynna ay ruushka u dirtay, iyo weliba tayeynta uraniumka heer aan hore loo arag. iiraan iyo xulufadeeda ruushka ayaa meesha ka saaray eedeymaha ka imanaya wadamada britain, faransiiska, jarmalka oo si weyn uu taageero maraykanka, kaasoo ka baxay heshiiskii loo yaqaanay qorshaha wadajirka ee waxqabadkay sanadkii 2018. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. magaalada jabuuti waxaa maanta ka furmay shirka madasha aragti wadaaga ee heritage oo ah kii 7aad, waxaana looga hadlayaa sanadkan kobcinta dhaqanka nabadda ee geeska africa. madaxa hay-adda cilmi baarista heritage mursal seney ayaa ka hadlay qodobada looga hadlayo shirkan isagoo la hadlayay v o a. sidoo kale madaxda ka hadashay waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare. warbixintan waxaa inoo soo dirtay sagal siciid faarax.
shirka madasha aragti wadaaga ee Heritage sanadkan waxaa lagu lafagurayaa arrimaha kobcinta nabadda iyo dhaqanka. Agaasimaha hay'adda Heritage oo iyadu shirkan soo qabanqaabisay ayaa waxa uu ka waramay shirka sanadkan sababta ay ugu doorteen arrimaha nabadda iyo dhaqanka kasoo qaybgalayaasha iyo cilmi baarisyada kala duwan ee arrintaasi laga sameeyey.
Marka hore waxaan u mahadceliyay dowladda Jabuuti, madaxweynaha Jabuuti. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo dadka Jabuuti oo qalbigooda iyo guryahooda iyo caqligooda iyo noo furay si sharaf leh noloshu dhaweey. Marka hore ka mahadcelinayna. Marka labaad, wasaaradda Soomaaliya, xukuumadda Soomaaliya, waxaan uga mahadcelinaynaa intooda badan oo la jooga wasiiradii oo wasaaradda hogaaminayo inay noo soo qasdiyeen shaqadii weynada dalka u hayeen ay kasoo tageen ayaga oo shaqadan ay tahay shaqo muhiim ah oo shanta Soomaali looga arrinsanayo sida loo nabadeyn lahaa meelaha colaadaha ka jiraan. Saddexda maalin soo socota noo xamu doona shirka maanta ka mid tahay. Labada galin maanta waxaa bixi doona shirka qaybtiisa koowaad. Waxaa ku xiga berri oo ay bixi doonaan cilmi baarisyo ay soo suubiyeen dad Soomaali ah oo 35 iyo ka badan ah oo laga doodi doono wixii ay cilmigii iyo caqligii isu geeyeen wixii ku soo heleen. Laga doodi doono wixii ka soo baxay oo ah in nabadda Soomaaliya ay u baahan tahay aragti kale oo ka duwan aragtida hore. Shirka sanadihii hore waa ka duwan yahay sanadba sanad ka dambeeya. Dadka shirka imaanaya waa ka sii bataan inta hore. Tan labaadna marxaladda la marayo waa Soomaaliya oo fursad weyn u dhalatay oo ah in cunaqabateen tubka laga qaaday, in Soomaaliya diinta laga cafiyey, in Soomaaliya ay ku biirtay bariga Afrika, in Soomaaliya ay u socoto, in ay lugaheeda ku istaagto, in ATMIS maanta ay ka baxday madaxtooyadii iyo meelihii u muhiimsan halbowlaha dowladda. Waxay muujinaysaa marka inay fursad jirto. Caqabadana waa jiraan oo waaweyn. Waxaan isleenahay ra-iisul wasaaraha inuu yimid waxay muujinaysaa in ay dowladda Soomaaliyana u hayso rabitaan weyn ay u qabto. Sidau sheegay ra-iisul wasaaraha, halku dhigid xukuumad dowladdan wuxuu ahaa Soomaali nabad ah, dunida heshiisa. Marka inay ka go'antahay dowladda Soomaaliyana in ay heshiisinta Soomaaliya dhab heshiisinta qayb ka qaadato. Dadkii yimid marka la fiirina waa dadkii ugu badnaaya soo xaadira. Sanadba sanad ka dambeeya waxaa ku darsamay in ka badan. Annaga waxaan ku talagalnay 250 qof, waxay ku soo dhamaatay 600 qof oo maanta joogta.
Wasiirka diinta iyo awqaafta ee dalka Jabuuti oo ka mid ahaa madaxda furitaanka shirkan ka qayb gashay ayaa waxa uu ka waramay kaalinta Jabuuti iyo muhiimadda nabaddu ay leedahay.
Marka kulli waxaan rajaynaynaa sida ay sheegeen Heritage maanta mawduucan ay qaateen oo mawduuc aad iyo aad u muhiima marka nabadda laga hadlay, laannu nabadda la-aanteed wax allay wax kale oo adduunyadu ay macno leedahay ma jirto. Wakii Ilaahay noo sheegay labada shay ee bini-aadamka ugu muhiimsan kolkuu sheegayay, kolkuu yidhi atcamahum min juuc, waxa uu ka quudiyey gaajo oo qolka qofku wuxuu u baahan yahay waxa ugu horreeya inuu wax cuno, wa aamanahum min khawf baa kucito, wuxuuna nabadgelo ka siiyey Ilaahay cabsi amnigu sidaa buu yahay. Soomaaliduna wax kastay ka sheegtay oo nabad baa aanay macaan baran waxaan ku naqaanaa inigu xaggaana waa inigii nabad baa naas la nugale runaantii. Warka nabad baa nabaddu waxaan u arkaa mawduuc ugu muhiimsan ee in laga hadlo.
Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka waramay muhiimadda ay nabaddu u leedahay gayiga Soomaalida iyo dadaalka ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu jirto dib u soo celinta nabad waarta.
Mawduuca sanadkan oo ah kobcinta dhaqanka nabadda geeska waa mid soo jiidasho leh, isla markaana taabanaya dareenka shucuubta ku nool mandiqada, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. Dhaqanka nabaddu waa baadi ka tasowday ummadda Soomaaliyeed muddo dheerna ay raadinayeen. Nabadda naga tasowday waxay fure u tahay albaabada naga xiran ee horumarka amni, midka dhaqaale, midka bulsho iyo midka siyaasadeed intaba. Annaga ka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahaan waxaa noo dheer walaalaheena Soomaaliyeed ee geeska ku nool in muddo 32 sano ah aysan dowlad gacanta ku wada haysa ka jirin dalka, iyo in argagixiso naxariis daran ay ku dagaal jabisay islamarkaana ku ilma dhashay Soomaaliya. Daqiiqadan aan hortiina taagnahay waxaa dhici karta in askari Soomaaliyeed dhimanayo ama dhaawacmayo asaga oo dagaal kula jira khawaarijta khatarta ku ah Soomaaliya, gobolka iyo guud ahaan caalamka. wuxuu askarigaasi dhufayska ugu jiraa sidii uu waalidkiis, caruurtiisa iyo ummadda Soomaaliyeed u heli lahaayeen nabad iyo xasilooni waarta. Haddaba, si aan dal iyo dibadba uga baadi goobno nabadda naga maqan, waxaan ka dhignay tiir ka mid ah tiirasha dowladda Soomaaliya iyo barnaamijka xukuumadda dan qaran, Soomaali heshiisa dunidana heshiis la.
Saga Siciid Faarax, VOA, Jabuuti.
Kadunigala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Militariga Mareykanka ee ka howlgala qaaradda Afrika ayaa sheegay in duqayn 17-kii bishan ay ka geysteen meel u dhow magaalada Jilib lagu dilay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. Duqayntan waxaa horey u shaacisay dowladda Soomaaliya. Dhinaca kalena, howlgallo ay sameeyeen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwa maamulka galmudug iyo kuwa deegaanka ah ayaa la sheegay in ay ku qabsadeen deegaano ay hore Shabaabku u joogeen qaybo ka mid ah gobolka Mudug. Wararkii ugu dambeeyey ee howlgalladaasi ayuu Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka degmada Wasiil Cabdi Cumar Maxamuud Cabdi Karaad.
Degaalada waa uu kula jibnay antaan mawaarijta waxaa lagu xoreeyay deegaano badan sida Shabeellow, Cadeley, Maxamed, haddana cad ayaa ku wajahanahay Ilaahay qadaro xilliga soo socda ama saacadaha soo socda haddii Ilaah uu dilo ogolaado.
Howlgalladani goormay dhaceen marka oo aad sheegayso in deegaanadani aad Shabaab ka qabsateen?
Howlgalladan awal hore ayuu u socdeen. Ninkan hadda dib loogu xoreeyay deegaanadana maalmihii la soo dhaafay, adiga 3 bilood hadda la soo dhaafay ayaa la qabtay maalin 3-aad baa la qabtay. Intii ka horeysana waxaa la safgareynahay aagaarka iyo inta u dhow ayaan cada waayay laga xoreynayo laga safgareynayo.
Wax iska horimaad ah miya dhacay oo halkaasi ay ciidanku kula wareegeen, mise waa uun kooxda Shabaab deegaanadaasi intay ka baxeen baad ciidanka aad hore ugu gasheen?
Alo, sidaoftaaba markaan awoodda kasoo horjeeda ama u diyaarsan inay cadowgan la dirto iyo midda ay haysaan wabaabaxdhii waahayeen, sidaas darteed dhumaalaysa ayay galeen. Dee godod kasta oo lagu ku dhumaalaysa jireen markii lagu galay, mid kasta markay arkaan awoodda kusoo wajahan iyo xadka ciidanka leeg oo baacsanaya markay arkaan ayay ka qaxeen carigii. Meel kastoo ay tagaanna waa insha allah waa ka daba tegeyna haddii allah awoodda la ogolaado.
Waxaad noo sheegtaa howlgalladani kuwii ugu dambeeyey maxay ahaayeen, goormay dhaceen, deegaanada aad la wareegteen seeb, haddaad noo sheegto magacyadooda nagu celiso.
Deegaanada ugu dambeeyey shalay Cadeley baa shalay galab kala wareegnay sheekh sheekh meel yiraahda aad ku jirta 10 kilometer ayaan iyo Cadeley ayaan kala wareegnay shaladii ugu dambeysay. Haddana insha allah ayakiya ku dhex jirnaayo waxaan seef garaynaynaa eriyadii aan shalay la wareegnay.
Maxaad nala wadaagi karaysaa khasaaraha ka dhashay howlgalladani aad deegaanadiini ugu dambeysay kula wareegteen?
Wax khasaaraba kama dhalanba, nooc khasaaraba kama dhalanba, laakiin fadalkoodii iyo raadkoodii iyo gudadkoodii iyo alaabtii ka tageen intaba ayaa dul joognaa. Laakiin waxa hadda anaga khasaaraha awalna de khasaaraba maana maleysan, waana ka jihaad iyo waxaa ku jirnaa maxamed dira ayaa malaysanaynaa. Waxa dhibaatooda oo adduunya qareba halaagsanahayaa waa ayaka. Haddana anaka wax dhibaata ilahay nama tuusin. Markastana waxaan ku dhawa joognaa farxadkoodii iyo raadkoodii.
Laakiin waxaan isweydiin karaa gudoomiye, Al-Shabaab deegaanadani muddo ayay joogeen oo sidaad sheegayso halkaasina muddo ayaa dagaalo ay ka dhacayeen, maxaa keenay inaa hadda aad tiraahdaan waan la wareegnay oo wax dagaal iyadoo aan goobta ka dhicin?
Waxaa keenay waa dareemi kartaa awal waxaa la dirirahaya dad ama dowlad ama dad qaasa oo dad awoodi, laakiin hadda shacab iyo dowlad iyo qof kasta cadow ayay ku noqotay, ciddii ayaa cadow ku noqotay. Meel kasta maanta qof kasta waxa ay fahantay cadowgan xanlaawayaasha ama qof kasta go-aan ayuu ka qaataa, hadday qof shacaba tahay iyo hadday qof ciidana tahay iyo hadday qof ganacsada tahay. Intaba waxaa keenaya inay meel kasta ka cararaan dadkii ay ku gabaadka uga dhigi jireen ayaa cadow ku noqday, meel kasta ayaa laga diriray. Marka sidaas darteed ayaa keenaysa inay howlgalladii horeta iyo howlgallada haddeertaana ay kala fududaadaan. Walow ay dowladda Soomaaliya ay sidii xal ciidamadeeda ay u keentay ay deegaanada, maadaama awl ciidamada dowladda aysan sida danam iyo gorgor iyo danmood iyo gorgor iyo abudujaana iyo ciidamaan kala otomaatigsan ayay dowladda Soomaaliya soo daasay, sidaas si lamidana daraawiishkii iyo deegaankii iyo ciidamadii macawisleyda intaba waxaa keenaya oo fududeynaya waxaa ka mid ah waxyaalahaas ciidamaadka noocyada ah oo kala duwan.
Marka ma waxa la oran karaa culeysku waxa weeye ciidankaasi cusub ee dowladda ay deegaanadaasi geysay ayaa sidoo kale qeyb ka ahaa howlgalladan dib u bilowday?
Haa, ciidan dowladeed iyo ciidan deegaaneed iyo shacab intaba, qof kasta oo maanta qeex ku tuuri karaa wuxuu diyaarsan yahay inuu la dhaco.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Wasiil Cabdi Cumar Maxamuud Cabdi Garaad oo ugu warramayay wariyaha v o e da Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baadhista waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
saraakiisha hay-adda lacagta adduunka ee i m f, kuwa bankiga adduunka, iyo khubaro dhinaca maaliyadda ah ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay sii wado barnaamijyada isbeddelada dhaqaale kadib markii dalku helay dayn cafis ballaaran toddobaadkii hore. i m f iyo bankiga adduunka ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in dalka Soomaaliya laga cafiyey lacag dhan $4.5 billion oo dollar, waxayna sheegeen inay ku timid dadaalkii ay sameeyeen dowladihii kala duwanaa ee Soomaaliya soo maray ku dhowaad tobankii sano ee lasoo dhaafay. Laura Jeremio waa la taliyaha i m f ee arrimaha Soomaaliya, bariga dhexe iyo bartamaha Aasiya. Waxay Galka Baarista uga warantay sida ay u aragto barnaamijka deyn cafiska ee dowladda Soomaaliya ay xaqiijisay.
So I'm very happy with the news that Somalia has achieved the completion point under the heavily indebted Poor Countries Initiative. Somalia has been working towards this milestone for a number of years.
Aad baan ugu faraxsanahay warka ah in Soomaaliya ay dhamaystirtay tubtii barnaamijka HIPC. Soomaaliya sanado badan ayay soo waday shaqadan, ku dhawaad 10 sano, oo si joogto ah ay u sameynayeen isbeddello dhaqaale oo ay ku hagaajinayeen hay-adaha dowladda. $4.5 billion oo deyn cafisa waxay kaalmo weyn u tahay waddanka si ay u sii wadi karaan kobaca.
Waxay sheegtay Laura Jeremio in Soomaaliya ay soo martay sannad uu dalka ku dhuftay cudurka COVID-19, 2 sano oo abaaro ah iyo daadad. Waxayna iiga warantay sida ay Soomaaliya halkan ku soo gaartay.
A decade ago, there was no budget system in place, very few revenue collection. There were, the institutions were not there. Over the last decade, they have been rebuilding that. And today, for instance,
nidaam miisaaniyadeed ma degsaneen, dakhli ururintu aad bay u koobnayd, taas dib ayay u dhiseen 10 sano ee lasoo dhaafay. Tusaale ahaana, maanta waxay awood u leeyihiin inay meel mariyaan maamulkii maaliyadeed ee hay-adaha dowladda iyaga oo raacaya miisaaniyad. Waxaa sidoo kale u degsan nidaamkii xogbixinta hay-adaha maaliyadda oo laga helo la socodka kharashaadka sanad kasta, taasi oo uu baaritaan ku sameeyo hanti dhowraha lana daabaco.
Laura Jeremio, la taliyaha hay-adda i m f ee arrimaha Soomaaliya, bariga dhexe iyo bartamaha Aasiya, waxay dhinaca kale faahfaahin ka bixisay inuu jiray isbeddel dhinaca dakhliga ah ee ay dowladaha soo maray Soomaaliya gaareen muddadii ay sameynayeen isbeddelada dhaqaale.
The government in Somalia has come a long way in the last 10 years. I can give you a few examples that will have impact on the Somali people. When you look at the revenues that the government has collected, that level was 1.2%.
Dowladda meel fog ayay ka timid 10 sano ee lasoo dhaafay. Marka aad eegtid dakhligii dowladda ururisay marka loo tixgeliyo wax soo saarka dalka, waxa uu ahaa 1.2% 10 sano ka hor. Haatan waxay joogtaa 2.7%, taasina waxa ay ka dhigan tahay inuu jiro dakhli kordhay oo wax lagu maamulo. Qodob kale oo muhiima ayaa ah kharashka lagu bixiyo qofkii 10 sano ka hor waxa uu ahaa $8, haatan waxa uu kor ugu kacay $48, waxaana taas ka mid ah adeegyada bulshada iyo kharashaad intii hore ka badan oo lagu bixiyey waxbarashada. Taasina waxay saameynaysaa dadka Soomaaliyeed.
Fikradtaasi la mid ah waxaa qabta Christina Svensson oo ah madaxa Bankiga Adduunka ee Soomaaliya. Laakiin Svensson waxay leedahay inkastoo bilihii u dambeeyey Soomaaliya ay horumar ka samaystay kordhinta dakhliga, rabitaankiina uu jiro, haddana su'aalo ayaa hor yaalla dowladda Soomaaliya la xiriiro inay kala doorato waxay kharashka ku bixinayso.
even if you're able to raise more revenues, I think you also Somalis have to ask themselves what is it that you want the state to deliver.
waxa ay tahay dowladdu inay ku bixiso ma amniga ayaa lagu wada bixiyaa iyo mushaarka shaqaalaha dowladda ma waxbarashada mushaarka macalimiinta oo ay haddaba sameeyaan
waxay sheegtay in dakhliga soomaaliya oo hooseeya xilligan ay adkaynayso amaah deg deg ah oo ay dowladdu qaadato
dakhliga maanta wuu hoose waxayna ku sii tiirsanaan doonaan deeq iyo amaah waayo marka aad eegtid nidaamka aan ku shaqayno marka aad yareysid deynta lagugu leeyahay waxaa lagaa filanayaa inaad ka baxdid deeqda oo aad u guurtid amaahasho oo ah mid dulsaarkeedu aad u hooseeyo hadda waxaa la gaaray go'aan in soomaaliya la siiyo waqti nafis ah oo hal sano iyo bar ah oo ay ku sii soconayaan nidaamka deeqda waxayse tani muhiim ka dhigaysaa dooda ah in dakhliga la kordhiyo
labada sargaal waxay isku raaceen in dowladda soomaaliya ay muhiim tahay inay sii wado dib u habeynta dhaqaalaha iyo in haddii ay deyn qaadanayso ay noqoto mid dulsaarkeedu hooseeyo shuruudadan wax soomaaliyan ay la socdaan wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka soomaaliya biixi iimaan cige ayaa ii sheegay inay dowladda ka go'an tahay kordhinta dakhliga gudaha sidoo kalena xilligan aysan ka fikirayn inay deyn qaataan
qorshaha dowladda waxa weeye walaal in kor loo qaado oo runtii la kobciyo dhaqaalaheenna dakhliga gudaha kor loo qaado dadaalka ugu weynee dowladda runtii halkaasu jira si aynu noqono inaynu isugu filaano u gaarno heer aynu isku filaano kharashaadkeena aynu ku filaano hadda dowladda uma qorshaysna inay deymo qaadato xaqiiqatan runtii dadaal weyn oo waxa jiray deynafiska dhinac socday oo ay dowladdu ku howlanayd oo ahaa in si looga maarmo inaynu markaba deymo qaadano in ay dunidu inoo wado kaalmada ay nagu garabka taagnayd muddada dheer sidan caadiga ahna marka deynta la dhaafo waxaa hoosu dhaca waxaa loo yaqaano culayska deymeed ee dalka saaran debt stresska oo macnaheedu tahay markuu kaasi hoosu dhaco dalalku inta badan deyn bay aadaana deeq xaq uma laha anagu laakiin dadaal dheer kadib runtii waxaan ku guuleysanay oon ku qancinay bangiga adduunka in aanay taasi isbedelin in muddo ah oo laynoo sii wado deeqdii si aan uga maarana inaan deyn qaadano runtiina waxaa aad iyo aad arrin weyn u ah in arrintaas guul weyn laga gaadhay warkeeda rasmiga ana runtii aan firi doono maalmaha dhow shaqo weynna ay ka qabsoontay marka hadda qorshaheenna kuma jirto laakiin sideedaba in deyn la qaataa oo wax lagu amaahiyo oo lagu aamina iyada laftigeedu dowladnimada ay kamid tahay shalay deyn maynaan qaadan karahayn oo cid runtii inagu aaminaysaba waa yarayd laakiin hadda marka deynta laynaga dhaafo kalsoonidaasi waa soo noqotay oo deyn culus oo ayna saarani maadaama aanay jirin space ama saaxad aan deyn ku xambaarno ku qaadano waa leenahay laakiin annaga hadda arrintaas dowlad ahaan uma xusuldoobnin degdegna nagagama jiro waxaan rajaynaynaa in aynu gudaheenna dakhliga gudaheenna kor u qaadno si aynu ugu filaano kharashaadkeenna gudaha wixii horumarana kaalmadii laynoo waday iyo deeqihii laynoo waday in runtiina iyana socdaan si fiican looga faa'iidaystaa qorshooyaha
inkastoo soomaaliya laga cafiyey deynta haddana kristina svenson waxay sheegtay inuu jiro qodob aysan soomaaliya ka soo bixin marka ay noqoto tubtii deyn cafiska ee lasoo maray qodobkaasi oo ah midaynta canshuuraha dekadaha
sida laga yaabo inaad lasoo waxaa jiray qodob ka mid ah barnaamijka deyn cafinta ee loosoo gaabiyey oo aysan dowladdu ka soo bixin waxaana uu ahaa midaynta canshuuraha waxaa soo degaya iyo in laga wada hirgeliyo dekadaha muqdisho kismaayo iyo boosaaso taasi lama hanan dhinaca farsamada la iskuma diidana laakiin dabcan waan ognahay waxaa jira caqabado siyaasadeed taasi waxay calaamad u tahay inay isbedeladan sii socdaan in loo baahan yahay in sidoo kale loo baahan yahay wadahadal dhex mara maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah oo dowladaha heer gobol
iyo federaal ay ka heshiiyaan.
Munir Sheekh Axmed waa khabiir maaliyad iyo bankiyad ah. Waxaan weydiiyey sida ay Soomaaliya ku kordhin karto dakhligeeda iyo ku biiritaanka beesha dhaqaalaha ee bariga Afrika waxa uga dhigan yahay nidaamka canshuuraha waddanka.
Ku biirista East Africa Community waxay soo ziyaadinay in la dadajiyo lana xoojiyo nidaamka maamulka dhaqaalaha. Maxay ra waxaa ka mid ah ma dhacayso in hadda Soomaaliya ay alaab u soo dhoofiso wadamada East African Community ayadoo ku biirtay ilaa ay buuxiso shuruudaha ah in canshuurahooda la wada simo. Soomaaliya, DRC, Congo iyo South Sudan weli waxay ku jiraan in ay soo buuxiyaan shuruudaha dhaqaalaha lagu mideynayo oo ah in canshuuraha la qaadayo ay isku mid noqdaan, miisaaniyadda waddankana uu leeyahay nidaam lamid isku mid ah si hadhow maalgelinta iyo dhoofinta isu dhoofinta xoolaha alaabada ay noqdaan mid loo wada siman yahay. Marka sida hadda tahay wax in laga bedelay noqoni waana muhiim oo waxay kaalmayni dhismaha waddanka institutionkiisa uu dib usoo dhisaya aada dhinacaas muhiim noqoni. Maalgeliska markay imaado Soomaaliya waxay leedahay fursada maalgelin, taasna haddana waxaa ka mid ah inay sameyso maxkamada qeybta commercialka oo kale ah oo commercial disputes ama isafgaranwa hadduu ka dhaca ministerka xaggiisa ah lagu kala xallin kara. Hadda Soomaaliya maxkamadaheeda iyo judicial systemka weli ma gaarsiisana heer maalgelin siin karto kalsooni ay ku maalgeliyaan xoolo fara badan. Fursadihii way jiraan lagu maalgelin lahaa, meelo lagu maalgelin lahaa sida beeraha, sida weliba kalluunka, tagadaha iyo warshadaba, laakiin maalgelintaas ma imaanayso iyadoo rule of law iyo maxkamadihii oo qeybta commercialka ah aan meel la gaarsiinin laisku hallayn kara. Tan saddexaad oo u baahan in la hagaajiyada waxaa waaye bankiga dhexe iyo financial systemka waddanka in lagu xiro international financial system. Waddanka xataa ma laha currency oo dollarku ku shaqeeya, marka waxyaala fara badan oo dhinacaasna waa in la hagaajiyo.
Christina Svensson, madaxa bankiga adduunka ee Soomaaliya, ayaa qabta fikradtaasi la mid ah. Waxay sheegtay in midaynta canshuuraha ay qayb ka qaadan doonto ku biiritaanka Soomaaliya ee beesha dhaqaalaha ee bariga Afrika EAC.
In my mind, the Somalia joining the EAC will be an additional incentive for this reform to happen because
aniga waxay ilaahay ku biiritaanka Soomaaliya ee EAC waxay faa'iido dheeraada u tahay sidii isbeddelo dhaqaale ay uga dhici lahaayeen waddanka, sababtoo ah hadafka EAC waa in dhammaan waddamada ku jira EAC ay mideeyaan canshuuraha. Waxa soo degaya haddii canshuuraha la saaro, waxyaabaha soo degaya ay kala heer yihiin gudaha Soomaaliya waxay ku adkaanaysaa inay fuliyaan waxyaabaha ay EAC uga baahan tahay.
Munir Sheekh Axmed oo ah khabiir dhinaca maaliyad iyo bankiyada, waxaan weydiiyey in dadka caadiga ah ee Soomaaliyeed ay markiiba jeebkooda ka dareemi karaan in deyn cafis loo sameeyey dalka.
Si way u dareemayaan sina uma dareemayaan. Mid ugu horeysa, sidaan hadda aan ogahay, deyn weyn ay dowladda Soomaaliya bixinaysay ma jirto. Marka dhankaa ka eegtid, isla markaanba wax dareen ah oo ruuxa suuqa magaalada jooga ama dowladda u shaqeeya uu ka helaya ma laha. Laakiin siday u dareemayaan faa'iidadeeda waxay ka imaan markii deyntan laga bixiyo, waxaa u furnaani waddanka in uu suuqa ku laabto, uu helo amaah iyo deeq iyo deyn hay-adahan ay bixiyaan kuna gargaaraan waddamada inay ku horumaraan. Tusaale, hadda Soomaaliya intaan ogahay in yar oo dowladda Qatar ay bixisay laba wada lagu dhisay maogey wax weyn oo infrastructure ah oo waddanka soo gaaray ma laha oo u baahan kharash fara badan. Waxyaalahaas idil iyo wadooyinka, degadaha, roobkii hadda da-ay waxaa ka mid ah in buundooyinkii hore kulli ay burbureen in badan. Waxyaalahaas kulli waxaa hadda loo u saamixiyay waddanka in uu raadsado deeq iyo deyn iyo amaah oo markii hore ka wada xirnaa deynta inta lagu leeyahay. Taas waa muhiim, maxaa yeelay la-aanteed ma heli lahayn fursadahaas ah inay helaan deeq iyo amaah.
Soomaaliya waa waddankii 70-aad ee mara nidaamka deyn cafiska ee hibig tan iyo intii la sameeyey sannadkii 1996. Haddaba sidee ayaa waddamada jidkaasi soo maray ay dhaqaalahooda dib ugu kabeen? Maxaase cashar ah ee ay Soomaaliya ka baran kartaa? Muniir Sheekh Axmed mar kale.
Horta arrintan waxay bilaabatay hibig ama mashruucan loo bilaabay in deymaha culus.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadlaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheen dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m-ka 1.7 megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid a qaxootiga ku nool xaafadaha ku yaala xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaa sheegaya in biyo la-aan xooggan ay soo wajahday todobaadadii lasoo dhaafay. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan dhalinyaro qaxooti ah oo gudaha xeryaha ku sameeya filimo wacyigelin ah oo ka sheekeyn doona kaalinta filimada ay sameeyaan ay ka qaadan karaan wacyigelinta bulshada. Kamar ruxuminta shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono Maxamed Cusmaan oo xubin ka ah ururada dhalinyarada ee ka dhisan gudaha xeryaha. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaan Axmed. Biyoyarida ay ka cabanayaan qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ayaa taagneed tan iyo 2019 xilligaas oo hay-adaha gargaarka ay soo wajahday dhaqaala-aan saameyn toosa ku yeelatay sanduuqa dhaqaale ee looga adeego qaxootiga ku jira xeryaha. Inkastoo biyo la-aantu ay kaalin ku yeelan karto isbeddelka cimilada iyo abaaraha gobolka ku batay, haddana hay-adaha ku shaqada leh biyaha ayaa wado dadaalo lagu haqabtirayo ariiriga biyo la-aaneed ee ka taagan qayb ka mid ah xaafadaha qaxootiga. Xerada Dhagaxley oo saldhig u ah qaxooti ka badan 90,000 oo qoys waxaa xilligan ka jira biyo la-aan baahsan oo ka taagan xaafadaha dhaca galbeedka xeradaasi sida sagshanada H iyo G oo saldhig u ah qaxootigii dhexe ee 15 ka hor soo gaaray kaamka dhadhaab. Faadum Mukhtaar Maxamed oo ka mid a qaxootigaasi ayaan ka wareysanay heerka biyo la-aaneed ay haatan ay ku nool yihiin.
Waxaan ku nool yahay balooga hajsigis la yiraahdo 2 bilood, intaas baan horta biyo la-aan ahaa. Maantadan haddaan runtayda ka hadlo oo ma arta balooga dhibkiisa aniga aan ka hadlo, waa 3 bilood inaan biyo la-aan aan ahayn. Waagu roobka joogana aan haamaha dhigana jirna masharaafka. Roobka hadduu naga go-ana ma aragta aan aad iyo aad aan u dhibaatoonay, oon marna iskuulladii oo ilmihii ku xareysan yihiin biyo aan ka raadinayno, meel kastana wejigeenna ma arta uu ku batay. Tuubada haddeer hadda aan dhex joogo oo ilaa 15 sano aan dhex joogo, intii hore sanooyinka hore macaan badan baa ii laheed, laakiin intii sanooyinkan ka dambe aad iyo aad baan ugu dhibaatooday. Sida weliba danteyda marka aan ka hadlo, nin waxaa ila nool oo curyaan eh, 7 sano sariir ii saaran, istajidiisaanan helin, weysadiisaan helin, tii halka xabo hesho ayaan ka gedistaa, ayoo iga daba qaylinayeen. Dhibkaas weyn baa nagu haya. Wax kun la dhahay maaha, kow la dhahay maaha. Dadkii dhammaan hajsigiis la baloogyahaasoo dhan bacleey ka gees ka gees annaga oonkaasaa nahaya inay ma aragtay nolosheena xagga biyaha hoga xagga badarka maasha allah waa haysanaa biyihii noloshii wixii baa nagu adag ku dagaalayno. Taas le laba isma weydinayno, caaganayda wuu ka horeeya iyo maanta oo dhan xisaabun baan hayna. Oraxdaa noogu dhacda marna isagoo haafaan ka qaata ma mar asagoo bar ahaan ka qaata, mar asoo buux ahaan ka qaata, marna maba helo caagay dadanaas kala guura. Baan isoo dhibsanay dadka dariska aad iyo aad baan isoo dhibsanay dadka dariska ee oo walaalka aan isku aheyn, markaan wax yar aan isla helnana kisto maskaxdaano degi biyi hadii haafaf nagu noqoto anagoo dhanaaba isnaacnaa markaneeydo. Waxa taas oo dhanba nooga sii daran markaan xaafadaha kore aan sii aadno laba bari aan joogno, waxaan la dhaha baloogihan oo badana markasta ay rid bayno taagan yihiin meel aan ku dhaqaaqnaa garan weysana. Ee adaha waxaan ka codsanaynaa in si dhaqsi ah anaga waliba tuubada aan dhex joogno hajigis leenkii biyaha noo soo maraayeen iyo matoorkii noo soo bixinaayo ayaaba meel lagu haysin. Marka dhibka nahaayo ayaa taasi
aad bay u maasantahay. Taasina waxay ahayd Faadumo Mukhtaar Maxamed oo noogu warantay gudaha xaryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Qoysaska ballaaran iyo kuwa haysto dadka da'da ah ayaa culayska ugu badan ku qabay biyo la'aanta, kuwaasoo maalintii aan heli karin 4 liter oo biyo ah, taas oo sawir xoogan ka bixinaysa heerka ay gaarsiisan tahay biyo la'aanta ka jirta qaybo ka mid ah xerada dhagaxley ee kaamka Dhadhaab. Waa kuwan qaar ka mid ah dumarka qaxootiga ah oo la hadlay barnaamijka Caweyska Dhadhaab ee warbaahinta V O A.
Bool baa lii dhahaa biyaha waxaan ka cabnaa 1 jirgaan. Waaga markuu bari 1 jirgaan oo gobolna ku dhacay waa yeelo ku joogaan curyaamo yihiin oo sokor la qab oo dhiikar la qab oo qabeysku baahan yihiin oo daahiradu baahan yihiin oo weysida wax loo baahan yahay 1 jirgaan waynaan ficilaada. Marka biila'aan meesha waxaan ku qabnaa bahan, marka ilmihii dugsiga ka imaadaan farxalka u baahan yihiin, marka ilmihii waxay u baahan yihiin marab nadaafadoodna la socda 1 jirgaan nadaafadna ma galo, qabeys ma galo, cabitaan ma galo, ee waayeelka wax dhaqaalkiisa iyo daahiriskiisa ma galo, cuntadii wax kuma karsanayso, wixii cuntadu karsanayd ma dhama. Oo meesha baad aad baan ugu dhibaataysanayd xagga tubada biyaha, dhib baan ku qabnaa balooga xagga biyaha waa ku dhibaataysana. Uma filno qoyskay wuxuu ka kooban yahay 15 ruux, nagama filno 15 ruux aan saaka ku joogaa gurigeyga. Marka nagama filno 15 aan sheegaysaa 20 jirgaan daaliseen, uguma filno, nagamana filnaan doonaan. Tabiyadana laga xasan doonana lagiin hadda waana wasaqoobeeno, caruurta baa ku dheesho oo dameerahay baa galo, wixii baan haddan iyagoo uraayaan oo wasaqo huuran cabna, dantaana noogeysa maana cabila waxna kuma karsateen. Dhibaatada biyaha saas baa noogu baxan.
Xaafadaha kale markaad biyo doonataan meeshaan
maya gaargacan, dadka dameer malaha qaar, gaargacan malaha qaar. Marka aad biyihii laguma siiyo waxa lo dhihi adaa hana oominin, adaa ooman anagana hana oominin dhinaca noo dhaaf. Marka ugu baatada halka ruxolaal oo saad boonahan saad u baryootami halkoo jirgaan ruuxna ku sii la arkaa. Haddii kalena waxa aad isku soo laabanay adigoo askar faatanaad cid ku soo noqonaysaa adigoo ooman oo waxna kaasi horreyna. Saa'id saa'id dib badanaan qabnaa waayeelaha dadka u jooga, si haddana waayeelaha xanuunsan aad baa ugu dhib qabnaa wallaahi ibilaa, aada ugu rafaadsan xagga biyaha meesha.
Waxaa marka ugu dambeyntii ka codsanaysaan hay-adahan biyaha qaabilsan?
Waxaan ka codsanaynaa tubada biyaha nool soo sii daaya, tubada maydaqoodi ma naqaana, tubada waxaan rabnaa nool soo sii daaya. 2 tubo waa lagu leeyahay, halna kama helno. Waxaan rabnaa tubooyinka inaan nool soo sii daaya sida islaamku caba inaan wa cabno. Qaxootigaas biyaha helaan waa run, way helaan habeen imaan way cabaan ma go'do, laakiin annaga xajo dhanba aan isku dare biyaha way ka go'aan, ma helaan biyo. Sid Sembir waa ku oomanahay balog.
Sahar Waliyo Xasan Cura oonana nadiri kaarkayn iyo kaarkay 12 way koo itoonaal oo baahina ahnay kor saaran walna manhay biina manhay. Maanta hadii ana 2 la isiyo 3 bari maanan 4 iyo haddan 2 hale maanta meelo si aan anfeelnaay aagii iskoolka dil aado mayl kale ana iskoolay dadkii banaanka waraabi mari dhana ana mayl idhay wax waardi waardi aan tan fadhiye maan dadka balad ku waraabi aan anta mar in fadhiisini dhoy koo qabte hadda in cunaka dhalmada niyan ku goto nafta daynuna ay baabacno
wayay adigoo koo ka kooban 3 tan qof 2 caag biyo ah maxay qoyskiina ka tartaa?
May ka tara walaay aanu gurka karyaw ma kaso salaad wax ka galaw maxay muslimnimaday ba falka baaray baaray marooyta qabeeska ilmahayna iska dhaaf ba cudur may koy isbitaalinka ogtan oo finfin dhalo korka diirka ka dhiyaw waxaasna ma insheeno qaboos dara iyo nadaafad dara. Nadaafad darad may ka jirtaa biya biyahan ta ka sheenan darab gudkaayni ariiri gali ma qabeysada karno muslimnimadaani oo gali yaa oo min rafaad ama luq anta barbiijir cuno ambaxsadaasan hadlay biyaha markii aniga tuubada ku wayno duurka bahaano duurki biixiisna xanuunan in dhaliyo biyanta yaas baclay dhan bii ma jiro kahoot horta bii ma jiro waa rafaadna anaga hadda rafaadkayna anaka inaa waxna nayn kasa qabado waa maanta ma rafna
aad bay u maasan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka haweenka qaxootiga ah oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab dhinaca kale maamulka tubooyinka biyaha laga cabo ee ku yaala xeryaha ayaa maamulada biyaha culays xoogan kala kulma waqtiyada ay biyo la-aantu ka dhacdo xeryaha maadaama ay adag tahay in biyaha loo qeybiyo qoyska faraha badan ee ku nool xaafadaha waa tan xaawo saraad xasan oo ka mid ah haweenka waardiyaha ka ah tubooyinka ku yaala xerada
tuubada haytuu oo bacley washmanka ah waan rafaadannahay 12 maanta la 4 biyo ma cabbin oo 12 kale oo soomaali ka imaaday oo kaar aan loo haynin oonboona loo haynin ay ku ooman tahay dhiikaran halis u ahay xaawileyda waxay leedahay washmanka aan dilnahayadda biyo noogama soo qaadaysa rafaad afnagaada oon umalaha rafaadano iskuulaha hoostaagan waa dhibannahay ilaahay magacalla waa salaadayda casar ma jabin waan dhibannahay saan saakay 12 u astaag casar salaadii ilaahay ma tukunin xilligan dadan kale hooy dhabeyna shalay 2 maamo waayeelaha isku soo booday rikib aniga 4 maalmood ma cabbin adiga seed 2 dirgaan ku heshay 16 la 17 2 caag maxay ka taray oo maanta maalinka 4 ah
bal waxaad ka warantaa qaabkaad u maareeyso oo dadkan biyaad u siiso iyo sida ay ugu qancaan biyaha yar ee nasiib ku helaan
war waxay ku qancaan maanta 2 siya maalinta maanta ka 4 ahna 2 siya 2 lambar koow maanta maalinka 3 ha sacab lambar 3 maanta maalinka 4 ha sacab maanta waxaa cabay 12 la 12 la 13 la 14 la 20 sadon la intaas oo aan baa isugu yimaan labaan siya iskuulaha ay aadaan iskuulahan waxay dhahaan ordana dhaafato baa idin surun hay'ada idin maamuleysa dada idin dagsada iyo in aada iyo hay'ada iyo wakaalada biya
laba aag oo 20 la ah qoys ballaaran baahidooda maxay ka qaban kartaa
waxba kama qaban karta jiir dilaajir rafaad maamayaalka afnagaada nufa shalay laba gabdhooda isku dhiman gaartaa u kala reebayn anagii xaawileyda kale oo xalay isku sabeen xireyna dhibkaas waxa keenay oonka hay'adda markaan tagno xalay waalidiin soo deyna
wayahay qoyska maanta biyo cabo tubada goormo biyo ku leeyahay
maanta maalinka 4 ah maanta 2 siina maanta maalinka 4 ahna 2 la siina maba u haybe saasaan u kala maamulaa bilcaantu waxay leeyihiin war
dhibkan waqti intee laag ayaad ku nooshihiin
2 bilood oo cadcad daruurti maalinta daruurta ha ka hadhaan roobka waxa duu feeri meeshii aan ka bilaawin aniga washmanka hawaay qof kale muxuu ka helaa aniga washmanka hay oo hal u galiya washmanka war mashka aniga waxaan yiri umusha iga darana umusha u galiya waayeelka canta tabi oo 100 jirko indhaha loo fiiqi u galiya
aad bay u maasantahay taasina waxa ahayd xaawo salaad xasan oo ka mid ah haweenka maamula mid ka mid ah tubooyinka ku yaala xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab waa hagaag waxaa soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdullaahi jaamac oo sida ay ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxaanu barnaamij si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay maxamed cismaan oo ka mid a dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo aan ka waraystay sharci cusub oo ay dowladda kenya doonayso inay ku dhaqdo qaxootiga ku sugan dalkeeda iyo xuquuqaha uu sharcigaasi siinayo qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan koox dhallinyaro ah oo filimaan wacyigelina ka sameeya xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya sida filimada ay sameeyaan ay kaalin uga qaadan karaan wacyigelinta bulshada haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa rajaynaya dhowaan inuu dhaqangalo sharci cusub ay dowladda kenya doonayso inay ku maamusho qaxootiga ku nool dalkeeda maxamed cismaan oo ku magac dheer xujaale oo ka mid ahaa dad laga soo xulay bulshada oo qaatay tababar ku saabsan sharciga iyo xaquuqaha uu siinayo qaxootiga ayaan ka waraystay wuxuu sharcigaasi uga dhigan yahay dadka qaxootiga ku ahaa xeryaha dhadhaab muddada ka badan 2-30 sano
sharciga waxa way horta sharci qaxootiga ku dhaqan Kenya ee u ah macnaha xal way qaxootigaan inta in muddo ah waxay ku jireen xiriiraha qasatan dadab iyo kakuma ee dhaqdhaqaaqoodana macnaha u xadidna ee hata shaqo abuurka dhanka macnaha hay'ada loo shaqeynaya ee shaqooyinka hata macnaha ay ayaga qabsanayaan qaxootiga dhaqdhaqaaqa ganacsiga waxyaalo fara badan ba macnaha oo tacadi ayaa iska jiray laakiin sharciga macnaha wuxuu hadda fudaynayaa in qaxootiga ay waxyaalo fara badan ay macnaha ayaga naftikooda sida kayaanka kale ay u heli doonaan inay aasaasi u tahay sida hadda bangiyada in la furto ambeesooyinka la furto loo safri karo Nairobi ayadoo wali la isticmaalayo movement bus
marka ma jiraa wax isbedela oo ku saabsan sharcigan oo ilaa hadda qaxootigu ay dareemayaan
waxa jira isbedel fara badan ba ka jiro wasiirka arrimaha gudaha in legislative oo sharcigan ay tahay igana macnaha uu qeexaya wax alla wixii warqad ah ama muhiim u ah qaxootiga in lagu aqoonsado oo hay'adaha dawliga ah ay u aqoonsadaan sida waxa kamid hada alienka kamid ah waxa kamid ah asagana macnaha passportkan ay qaxootiga ugu yeeran passportka UN oo afka qaladna lagu dhaho CTD waxa kale oo kamid ah marka waraaqda movement passka mandate kamid ah iyo tan kale oo qaxootiga ugu yeeran proof sheetka ee manifestkan Soomaalida ay dhahan dhamaan waa lagu qadarin doonaa qaxootiga hadii ay u baahdaan inay bank furtaan ayagoo la fiirinaya macnaha warqadahan ay taa lagu tixgelin doona hadii ay u baahan yihiin inay macnaha ay NTSA ay ka soo qaataan lambarka macallinimada lagu baahan yahay kaasa lagu tixgelin doona laakiin waxay qaadan doontaa muddo sida hadda aynu ku baranay in uu dhaqan galo sharciiga okay sharciigu uu dhaqan galay laakiin in hay'adii dawliga uu gaaro oo la dhaqan galiyo macnaha ayaa la sugayaa waxaan laga codsanay marka qaxootiga in anaga naftikeen u jeed halkaan oo la keenay tahay in qaxootiga aan dib u laabano oo in sharcigii la dhaqan galiyo dhaqan galintiisana ay socoto anagana qaxootiga hadaan aan la jaan qaadno ayaa macnaha horti yoolka looga lahaa shirka in tobarkan buu ahaa
takale maxamed oo maleedeen sheegay xilliga uu sharcigan dhaqan galayo in badan bay qaxootigu ka dhursugayeen dhaqan galka sharcigan
waran horto sharci sidiisaba macnaha wuxuu maraa heerar fara badan buu maraa waxaan filayaa heerarkii dawliga ahaa iyo kuwi macnaha baarlamaanka wixii dhan uu kasoo gudbay hadda waxa la joogaa xilligii macnaha la dhaqan gelin lahaa wali waxaa marka la rabaa dawladda ayda naftakeeda in macnaha culays ay sii saarto oo ay sharciga dhaqan geliso sida hadda aan halka ayada aan warbixintan ku helnay sharciga waa dhaqan galaya waana maxal dhig jiray muqaddis sida dawladda ay u sheegtay waayo hadda dadka anaga tababarka nasiinaya waxay ahaayeen dad hay'ada aanan dawli ahayn oo laakiin u dhun dalilo arrimaha sharuucda Kenya marka sharciganaytu uu dhaqan galaya sida nolo sheegay muddo kooban gudahoodan ku dhaqan galaya marka anaga waxaan nagala rabaa bulsho ahaan qaxooti ahaan in aan anaga naftikeena wixii sharci ah xuquuq aan u leenahay in aanan ku bedelin waxyaalaha ma arkino qidma ah waa inaan sharciga aan anaga naftikeena aan daadihino oo maamooyinkii bulshadii dhamaan intay bulshada ka kooban tahay loo daadishiyo loo weysiyo sifo aan looga faa'iideysanayn mustaqbalka in because waxa jira in fara badan oo maxaasan waxba kale ogeyn oo dareensanayn inuu sharci jiro
maxaa faa'iidooyin la taaban karo oo sharcigan uu leeyahay qaxootiga
sharciga hadduu dhaqan galo waxyaalo fara badan bulshada uu leeyahay sidaan ognahay qaxootiga waxaa jira macnaha adeegyo fara badan oo ka xiran waxaa ka mid ah haddana qof qaxooti ah intuu baxo ma soo gadan karo baawur ama hataa ma tegi karo dugsiyada lagu barto baawur wadista ma tegi karo waayo horaan way ka mamnuucdeed waxaana ka mamnuucay macnaha qof alien ah ama qaxooti ah looma ogolayn in uu qaato license soo sharcigan hadda marka haddii sida loogu talagalay u dhaqan galo waxaana filaynaa inuu dhaqan galayo in uu shakhsi qaxooti qaadan karo license inuu macnaha license-mad way badanyinka ganacsiga ha noqdo kan macnaha baawur wadista ha noqdo kan hataa maxaa la dhihi jiray shaqo galka ha noqdo oo sida work permit because dhalinyaro fara badan waxaa jirta dugsiga sare ka baxay waxbarashadooda sii kororsaday ilaa iyo heer jaamacadeed soo dhameeyo dib u soo laabto xiriiraha jooga haddii sharciga uu dhaqan galo waxay xaq u yeelanayaan in ay helaan work permit waxayna qaadan doonaan lacagta qofka nationalka u qaato way qaadan doonaan waxyaalo fara badan marka muhiim u leeyahay qaxootiga
ma jiraan intii aad tababarka qaadanayseen xuquuq awal aydan ogeyn inaad leedihiin oo aad ku ogaateen tababarkan
waxaan farabanban yaan hadda ka baranay ama aan ka kororsanay inoo aqoonta hadda tababarkan aan hadda u joognay maalmahan dhadhaab waxa kamid ah hadda aan ka soo qaado waxyaalaha sharciga ku jiray ama Kenyan ahaade ama qaxooti ahaade qofka marka la soo qabto la xiro wuxuu xaq u leeyahay inuu hata aamuso ilaa ma qof wakiil uu ka helo ama maxal dhijir maxkamad la geeyo waxaa kale xaq u leeyahay qofka inuu ogaado waxyaalaha lagu soo xiray horaan marka dad qaxooti marka fiiriso taama ka wada dharagsano oo xuquuqdooda ma garanayaan waxaa kale marka aan xaq u leenahay ilaa ma qofkaas ay toqof wakiil u helo inuu aamusnaado waad aragtay kullo maxal dhijir adna kullo wax laga yaa inaad in badan aad socotid qaxootiga aad dhaxmartay qof waxaad arkaysaa bilacmaan laan la isaga soo qabtay oo qofkii stationka la geeyay bulshadu way is arursanaysaa lacag la daba qaaday waa la soo siideen taas markaa ayada naftikeeda waxa weeye waxyaala lid ku ah inoo xuquuqda aadanaha waayo qofku wuxuu xaq u leeyahay wixii lagu soo qabtay in uu ogaado yu xaq u leeyahay waxaa kaloo xaq u leenahay qofka bil-aadanka ama qaxootigaad ama kenyaana oo hada waxaa xaquuq ah ka wada sameeyeen waxbarashada qof walba inuu waxbarasho u helo aasaasi ah ama kenyaana adam qaxootigaad taas marka maxaa la dhigi jiray ayada naftakeeda waxyaalo fara badan oo bulshada ka dhaca ay fahansaneen ay ka mid tahay laakiin annaga naftakeena aan inoo aqoon kororsi ku qaadanay oona dib u sii daadihin doonaa insha allah
kaasi waxa uu ahaa maxamed cismaan nin dhalinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal koox faneed dhalinyaro ah oo lagu magacaabo holytime ayaa xeryaha ka sameeya filimo ay bulshada kaga wacyigelinayaan waxyaabo badan oo ay isleeyihiin waxay lid ku yihiin horumarka iyo nolosha dadka ku nool xeryaha gudoomiyaha kooxda holytime cabdixamiid cali ayaa ka hadlaya ujeedada ay ka leeyihiin filimada ay sameeyaan
targetkeenana waxaa weeye maaragtay in aan bulshada wacyigelinno meelo badan oo sida waxbarashada arrimaha guurka wixii xadiga ah oo normalka aan rabno inaan bulshada u taataabanno waxaa noogu xigo haddii aan la idmo sportska fanka maaragtay waxyaabo badan oo dadku aysan ka maarmin
kooxda ayaa hadda gacanta ku haysa filim lagu magacaabo qudbi suro waxaan weydiiyey cabdixamiid waxa ay ku doorteen inay sameeyaan filim ka hadlaya guurka qarsoodiga ah oo aada ugu badan xeryaha qaxootiga cabdulqaadir xasan jaamac oo lagu magacaabo saami waa shaqhsigii lahaa fikirka filimka qudbi suro iyo hagaha samaynta filimka waxaan weydiiyey sida uu ku yimi fikirka filimkan
xeryaha qaxootiga hadda aan ku nool lahay annaga dhalinyaro ahaan way nagu soo laalaabataa ereyga qudbi suro ama aan doonno ama hana loo doono ereyga qudbasiro way nagu soo laalaabataa filimkanna wuxuu xambaarsan yahay waxyaabo kala duwan sida hadda inuu ka hadlo in gabar qudbasiro lagu qasbo iyadoo qasabka aan lagu qasba aan ku leeyahay ee tahay in dhibaato kaga imaato reerkooda ee nin kale ku gasho iyadoo nin tolkeeda kale ka carreysa ama abtigeed ama inaadeerkeed inay nin jecleed ay la cararto ta kuwaad taas waaye tan labaad in qof yar iyadoo ah oo da aan gaarin qalbiga inta laga xado lagana dhaadhacsiiyey inay wax wanaagsan tahay qudbasirada taasoo kaletana inay ku imaato wuxuu kaloona xambaarsan yahay in daruufaha la iskaga faa'iidaysto
saami waxa uu qabaa in filimkan cusubi uu wax badan ka bedeli doono fikirka ay dhallinyarada qaxooti u ka haystaan guurka qarsoodiga ah
boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay filimkaas haddii soo baxaan oo dhallinyarada si toosa ay u daawato inay fikirkooda bedeli doonaan sababtoo ah gabar yeelaysa ma ahan in uur lagu deeriyo filimkan wuxuu ka turjumayaa dafaastan gabadha haddii uur qudbasiro aqaado labada reerba inaysan ogolaanin in la noolaato ee halkaas dhibaato kula kulmayso kolley gabarba taas way ka dig doonaan doontaa wiilkana kuma dhiiran doono inuu gabar duruufaysan ka faa'iidaysto ama asoo dareen uu wado ama asoo duruuf ay wado ama dhan faamin ha oga imaado inuu gabadha iska faa'iidaystana ma ku dhiiran doono maadaama filimkan uu yahay filim bilaaw ilaa dhammaad isku tafatiran qoran diyaarsan la soo diyaariyey bajad walbana kaga hadli kara filimka
nasteexa maxamed axmed oo ka mid a gabdhaha ku jira filimka qudbi siro ayaa ka hadlaysa waxay ku dooratay inay jiraan noqoto iyadoo bulshada qaarkeed ay fikir aan wanaagsanayn ka haystaan in gabadha ay filim jisho
waxaan arkay waxyaalo badan oo adduunka ka jiro iyo dhibaatooyin badan iyo waxa hadda adduunka ka taagan yahay markaan arkay arrintaas waxaan jeclaystay inaan jilaa noqdo oo dadka aan wax u kordhiyo sifo aan u madalo gabdhaha soomaaliyeed oo aan u matalo inaan ahay gabadha soomaaliya keli ah oo jili karto filin qise dhacayso mise wax jira oo dhibaatooyin keenay samayn karto filmka ugu horeeyay horta aan sameeyay wuxuu ahaa sharad jacayl, kaasoo ka hadlayay lacagta loo kala iibsanayo jacaylka mise dhibaatada loo keensanayo gabadha qalbigeeda.
Nasiixa waxay aaminsan tahay in filimada ay wax ka metesho ay gabdho badan ka badbaadin doonaan dabinno ay ku dhici lahaayeen.
Waxaa jiraan gabdho aan duruufaysan, gabdho qaar oo waxaa jiraan oo ayagana duruuf ku jira, micnaha qalbi jab, moral jab. Ee saas ee tahay filimaanta aan sameyneyno markay arkaan inay ka faa'iidaan fikradooyin ayaga ay ka qaadan karaan. Fariintaas waxay noqonaysaa fariin dadka ay ku tusaale qaataan dadweynahan ay ogaadaan film qubasarada la sheegayo micnaha ay keen karto dhibaatooyinka hadda taagan iyo dhibka ee gabdhaha u saaran karto. Gabdhaha camal gabadh gurigooda lagu soo fiijinayo, la deyranayo, meelaha iska jikora ay noqon karto, camal wax kale ay ku noqon karto, ayadan sila carfaad umada ay caynaan, wadooyinka ay mari karin.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisa dambe aad idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmedheere. dhegeystayaal, haatanna aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha sugaanta.
Gabi am
barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa. Barnaamijka waxaa idiin soo timinaya anigu Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono, waxaan idin ku dhaafaynaa amaana Allah.
This is VOA News. I'm Laurel Bowman.